Lõpmata kena on teid kõiki jälle näha sellel kaunil hingamispäeval. See jahe kevad on meile erilise võimaluse andnud lille ilu nautida kauem. Puud alles õitsevad, kui te vaatate siit poolt aknast välja, siis kastanid õitsevad. Sealt poolt on veel natuke õunapuit isegi järel. Nii et ma usun, et me oleme seda aega nautinud. Tegelikult, kui ma olen neid kauneid puid ja põõsaid vaadanud, mis õitsevad, siis mul on meelde tulnud maalid paradiisi aiast, kus on ime ilusaid õitsvaid taimi. Ja piiblis on see kirjeldus olemas. Keegi seda näinud ei ole. Ja niimoodi on kunstnikud oma fantaasia pannud lõuendile. Aga seal paradiisi aia puude hulgas on elupuu. Ja kui lugeda piiblit, siis elupuust, elupuud on üldse mainitud 11 korda. 3 korda esimese Moosese raamatus, 4 korda õpetussõnade raamatus ja 4 korda ilmutusraamatus. Õpetussõnades on elupuu kui kujund. Seal öeldakse, et tarkus on elupuu, keele mahedus on elupuu, täide läinud igatsus on elupuu ja õiglase vili on elupuu. Aga piibli alguses ja piibli lõpus kirjutatakse meile sellest tegelikust olukorrast paradiisi aias, ja seal olevast elupuust. Ja tänase jutluse aluseks ma loengi just neid tekste, mis on esimese Moosese raamatus ja mis on ilmutuse raamatus. Kõigepealt võtame lahti esimese Moosese raamatu teise peatüki, 8. ja 9. salmi. Ja issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päeva tõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa. Ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Ja ma loen veel esimese Moosese raamatust 3. peatükist, 22. salmist kuni 24. Ja issand Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et oma kätt ei sirutaks ega võtaks ka elupuust, ega sööks ega elaks igavesti. Siis saatis issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommiku poole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuuteed. Ja lõpuks loen ma ilmutusraamatust 22. peatükist esimesed 5 salmi. Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja talle troonist. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja. Ning puulehed annavad tervist rahvastele. Ja midagi ära neetut ei ole enam. Jumala ja talle troon on seal. Ning ta sulased teenivad teda ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel. Ja ööd ei ole enam ning neil ei ole vaja lambivalgust ega päikese valgust, sest Issand Jumal ise valgustab neid ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti. Niisiis, mida me saame elupuu kohta teada nendest kirjakohtadest? Esimene kirjakoht oli sellest, et loomisel Jumal pani Eedeni aeda, paradiisi aeda elupuu. Ja see elupuu oli selleks, et sellest söömine kindlustaks inimesele igavese elu. Ja siis saame teada, järgmisest tekstist saime teada, et kui inimene oli oma suhte Jumalaga ära rikkunud, siis talle keelati elupuu juurde ligipääs. Ja lõpuks viimasest piibli peatükist lugesime, et algne olukord taastatakse ja elupuu viljad ja lehed saavad olema taas inimesele terviseks ja eluks. Ja kui ma seda lugesin, siis mul tekkis küsimus. Kas tõesti üks puu saab tagada igavese elu? Ja kui see nii on, siis äkki oleks võimalik nendest keerubidest, kes seal sähviva mõõgaga on, äkki oleks võimalik kuidagi mööda hiilida ja tagada endale igavene noorus. Tegelikult inimkonna hallide aegade lood keerlevadki selle küsimuse ümber. Räägivad igavese noorust tagava taime otsingutest. Ja läbi aegade on inimesed pajatanud lugusid kangelastest, kes on läinud otsingutele, et leida see vahend, mis neile tagaks igavese elu noorusliku säilimise. Need lood on natuke erinevad ja need uskumused ja need vahendid, need on olnud ka erinevad, kuidas inimesed on püüdnud millegagi endale noorust tagada. Ja huvitav on see, et tänapäevalgi pole see asi teisiti. Tasub googeldada. Ja ma googeldasin igavese nooruse eliksiir. Ja mis tuli? Otsid nooruse eliksiiri. See on nüüd leitud. Hea uudis on see, et igavese nooruse eliksiiri tegemiseks piisab vaid kodustest ja lihtsatest vahenditest. Vaja läheb. Ma siin kohal ma katkestan, jätan teid uudisi mutsema. Võite ise googeldada, kui tahate. Üsna levinud on see, et internetis näidatakse mõne vananeva kuulsuse pilti, tuunitud pilti ehk, ma arvan. Ja öeldakse, tema kasutab selliseid pille. Sellepärast ta näeb nii hea välja. Ostke! Ja te säilite sama hästi kui tema. Kas tõesti saab üks puu? Olgu pealegi see siis elupuu, anda ühele mullast tehtud olendile elu. Tõsi, et Piiblis on öeldud, Jumal andis inimesel elu. Ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. See on esimese Moosese 2:7. Elu sõltub tegelikult ikkagi Jumalast. Ja nagu me teame ja juba lugesime pattu langemise loost, siis sõltub inimese elu ühendusest eluandjaga. Inimese elu sõltub ühendusest Jumalaga. Ja kui inimene selle elu niidi, selle usu ja usalduse Jumalasse läbi lõikas, siis oli ta vaid muld, ta oli vaid põrm, ta oli hetkega surelik. Inimene võis küll arvata, et ta on Jumal. Aga nagu me lugesime, siis oli seal sõna nagu. Vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast. Tundes head ja kurja. Nagu. Inimene ei ole Jumal. Aga mis on ikkagi siis selle elupuuga? Milleks see oli vajalik? Kui meie elu sõltub täielikult Jumalast, siis miks pidi esiteks olema üldse elupuu? Ja teiseks, kui oli pattu langemine, Jumalaga suhe katkes, miks siis pidi keelatama see tee sinna elupuu juurde? Nii ehk naa oleks inimene ju määratud hukule, ilma Jumalata. Küsime veel küsimusi. Miks peavad isegi need inimesed, kes oma elus väga toetuvad Jumalale, miks nad siiski peavad sööma? Piiblis on ka näiteid sellest, kui Jumal hoidis elu alal, näiteks kui Mooses oli 40 päeva Siina mäel, siis ta ei söönud. Kui Jeesus oli 40 päeva inimesena kõrbes kiusata, siis ta ka ei söönud. Kas söömine ja elupuus söömine on üldse tähtis? Küsimus on Jumala poolt loodud maailma korras. Jumal lõi taimed, Jumal lõi loomad, Jumal lõi inimese, aga Jumal lõi ka korra. Ta lõi selle, kuidas kõik loodus pidi funktsioneerima. Ja Jumal seadis ka selle korra, et inimene pidi sööma. Ja Jumal seadis ka selle korra, et mida pidi inimene sööma? Jumal ütles, vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme, need olgu teile roaks. Esimese Moosese 1:29. Ja nagu me aru saame, siis inimese osaks või inimese teatud mõttes kohustuseks oli ka süüa elupuust. See oli see, kuidas inimene pidi elama. See oli tema igapäevane Jumala käsu täitmine. Tema osa täitmine. Sellega ta näitas, et ta usub sellesse, kuidas Jumal on korraldanud tema elu säilimise. Jumala elu korraldus ei sisaldanud ainult keeldu, ära söö hea ja kurja tundmise puust, vaid enamasti peamiselt sisaldas Jumala poolt antud elukorraldus just positiivset poolt. Söö! Söö kõigilt nendelt puudelt, mida mina sinu jaoks olen loonud. Söö ka elupuust. Muidugi patu langemisega olukord muutus, olid taimed, mis olid toiduks ja taimed, mis hakkasid toidu kasvatamist segama. Ja pärast veeuputust anti lubaga liha süüa, aga jällegi mitte igasugust liha. Vahel ma olen kuulnud inimesi avaldamas arvamust ja ilmselt see toetub sellele, et kui kolmanda Moosese raamatust lugeda seda, missugused loomad on söögikõlblikud ja missugused ei ole, missugune liha sobib süüa, siis see on ühes koos nende korraldustega, mis reguleerisid Iisraeli rahva elukorraldust selle suures mitmekesisuses. Ja siis arvatakse, et tänapäeval see asi on teistmoodi. Muidugi täna ma ei hakka rääkima sellest, kuidas tänapäeval need samad põhimõtted on ka tähtsad ja kuidas me täidame neid põhimõtteid. Aga mõnikord teist pidi lahendatuna. Aga lihasöömine, see kord anti juba siis, kui Iisraeli rahvast ei olnud veel olemaski. Veeuputuse eel läksid laeva puhtaist loomadest ja lindudest 7 paari ja loomadest, kes puhtad ei ole, läksid laeva ainult 2 isendit, isane ja emane. Ja nii tehti vahe puhaste ja ebapuhaste loomade vahel. Me võime öelda, et puhaste ja mitte puhaste vahel, loomade vahel vahe tegemine, see on tervise küsimus. Ja see on tõsi. See kindlasti on tervise küsimus. Aga samas me saame oma söögivalikuga näidata ka seda, kas me usaldame ja usume Jumala seatud korda. See on tervise küsimus, aga see on ka usu küsimus. 2 Uue Testamendi kirja kohta tasakaalustavad minu meelest 11 päris hästi. Esimese korintlastele 10.31 ja teine on siis Rooma 14.17. Esimesele korintlastele 10.31 kõlab. Nii siis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud? Tehke seda Jumala austamiseks. Ja Rooma 14.17 ütleb, Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Ühelt poolt on tähtis, mida süüa, teiselt poolt see pole peamine. Kui nüüd minna tagasi nende lugude juurde elu vee otsimisest ja elu tagava taime otsimisest. Me võime mõelda, et ahaa, see epos on see Gilgameshi epos ja mis minul sellega tegemist. Ja me võime muiata tänapäeva ilumaailma trikkide peale ja pidada oma rahakoti rauad kindlalt koos ja mõelda, et minusse see ei puutu. Aga see ei tähenda, et kiusatus püüda ligineda elupuule ilma Jumalata ei oleks meile kiusatus. Ka meie võime juhtuda sellisesse olukorda, et me otsime oma elu eliksiiri ilma Jumalata. Me võime püüda Jumal kuidagi üle kavaldada. Kas või seda viisi, et kui ma söön seda või seda, vaat siis ma lisan oma elueale keskmiselt uuringute järgi nii ja nii palju aastaid. Siis see teeb mind nooreks ja ilusaks ja Jumal annab mulle ka heaks kiidu. Kui ma teen seda või seda. Ja mitte ainult oma füüsilise keha tarbeks, vaid ma võin ka mõelda, et kui ma teen seda ja seda, siis ma saan sinna tõelise elupuu juurde, paradiisi jääda. Aga tegude ja reeglite usk, ilma selleta, et me leiaksime tõeliselt tähendusrikka suhte oma Jumalaga, see ei vii meid tegelikult kuhugi. Kui Jumal pani elupuu luues paradiisi aeda, siis see ei olnud selleks, et inimene selles sööks ja elaks igavesti mõtlemata temale ja tema alal hoidvale väele. Tegelikult Jumal oli see, kes hoidis kogu selle maailma üleval, hoidis teda käimas. Ja kuigi me peame olema ka siin elus sellised, et me sööme, et olla elus ja terved, siis ei tähenda see mitte midagi ilma Jumala alal hoidva väeta. Ja kui paradiis taastatakse, siis on elupuu, mõlemal pool eluvee jõge, mis väljub Jumala troonist. Jumal on eluallikas. Ja see eluvee jõgi ja elupuu on Jumala seatud vahendid selleks, et inimene saaks näidata oma usaldust Jumala eluandvasse väesse ja elada. Johannese 14.6 ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 6.35 ütleb. Ja need on kõik Jeesuse sõnad. Mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Johannese 7.37 ja 38. Jällegi Jeesuse sõnad. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Mida see tähendab praegusel hetkel minu jaoks? Kes on teie elupuu juurde? Jeesus. Jeesus on tee elupuu juurde. Ma ei pea otsima mingisuguseid ümber nurga lahendusi. Ma ei pea otsima paradiisi aias mingisuguseid aiaukusi, et kuskilt mujalt sinna elupuu ligi saada. Jeesus on elu leib. Jeesus pakub elu vett. Kuidas? Ta tahab olla sinuga igapäevaselt sõbra suhtes. Kas ütleb sulle midagi? Kas sul on keegi sõber, keegi lähedane inimene, kellega sa suhtled igapäevaselt ja keda sa usaldad? Ma usun, et kui sul on keegi, siis sa mõistad, mida see tähendab. Usu tee ei ole komplekt reegleid. Usu tee ei ole söömine ega joomine. Aga kui Jeesus tuleb sinu elusse igapäevaselt, ja mitte ainult igapäevaselt, vaid igal hetkel sinu elus, siis on ta sinu elus, kui sa sööd, siis on ta sinu elus, kui sa jood, või ükskõik, mida sa teed. Sinu tähelepanu on temal. Sinu mõtted, tunded, kiindumused, need on suunatud temale. Sa tunned igal hetkel tänu, et ta on olemas. Et ta on sinu kõrval. Ma loodan, et sa saad aru, millest ma räägin. Ta on sinu kõrval. Igal hetkel. Sinu väga isiklikes asjades. Ta on sinu kõrval. Ei ole selliseid asju, mis on kiriku asjad või asjad, millest see kogudus puutub. Ja siis on minu isiklik elu. Või on asjad, millest see Jumal puutub ja siis on minu isiklik elu. Kui Jeesus on kinnistatud sinu mõttesse, sinu mõtetesse, sinu meeltesse, siis on kõik tema. Kuidas sa tunned, kuidas oleks siis petta või varastada, kui Jeesuse armastus on vallutanud su südame? Või kui palju tõmbab sind selle maailma tühisuse poole, kui sa täiega naudid Jeesuse lähedust. Ja kui sa meeletult igatsed Jeesusega kohtuda. Õpetussõnad 13.12 ütleb, täide läinud igatsus on elupuu. Ja ma südames soovin, et see võiks olla nii iga ühe meie elus. Täide läinud igatsus on elupuu. Kui me igatseme olla Jeesusega, siis me jõuame elupuuni. Ja mida muud jääb mul soovida, kui kohtumiseni armsa päästjaga elupuu all. Olge õnnistatud. Aamen.